Jisim ni Loran Rapa. Min kejja li jismi jistama Franċiż, jiena twelit fix-xara fil-miliet tal-1891 u ismi propju kien Lorenzo Rapa. Il-familja emigrat lejn l-Alġerija meta kelli biss sentejn u qatt merġajt lura l-impajjiżi. Bdejt nattendi l-iskola ta' 6 snin. L-għallim tiegħi ħeġġiġni nkompli nistudja u għaddejt għall-Ekkol Normal ta' Konstantin. Fl-1913, meta kelli 22 sena, sirt ċittadin Franċiż. Sena wara faqgħet il-gwerra l-kbira u jien servejt bħala sottotenent fuq il-front fi Franza. Ġejt ferrut darbtejn u ngħatajt midalji għall-qlubija li wrejt. Meta ntemmet il-gwerra, sirt għallim u mort ngħix fi Pjas fil-Majjistrat ta' Franza. Meta ntemmet il-gwerra, sirt tgħallim u mort ngħix fi Pjase, fil-Majjistrat ta' Franza. Domt nallem fl-iskola ta' Pjase għal 21 sena, meta rtirajt bħala surmast. Mikien li kont emigrant li l-art weliedi ma nsejtix u kont inħobb ħafna l-isim Malti. Sa minn xkun iti kont inħobb il-letteratura. Matul ħajti ktibt qatt sabiħ ta' poeziji li jien ippubblikajt fi 3 volumi. Ktibt ukoll 3 romanzi bil-Franċiż li fihom iddeskrivejt id-batija tal-emigranti Maltin fl-Alġerija. Fis-snin 30 sirt l-editur tar-rivista Melita li fija pubblikajt poeziji Maltin maqluba għall-Franċiż u fl-1937 ippubblikajt l-antoloġija Poet Malte. Kont jien li f'Novembru tal-1935 sejjaħt lil Dunkarn b'sajla il-poeta nazzjonali. Dan kien f'artiklu tiegħi blisem Malta et sa Litterater fir-rivista La Grande Revue. Fi frar tal-1939 lieb tal-Franċiż il-poema Il jien u l-ilir minnu, il-poema autobiografika ta' Dunkarn. Kont inżomm kuntatt ma' ħafna kittieba u studjużi tal-Malti u sirt ħabib kbir ta' Dunkarn. Bis-saħħa tiegħi, xogħlijiet letterarji Maltin ġibdu għall-ewwel darba l-attenzjoni ta' akademiċi barranin. Permezz tal-isforzi tiegħi, l-aktar bl-antoloġija Poet Malte, il-letteratura Maltija bdiet tieħu l-għarfien mistħoq fiċ-ċriki letterarji Ewropej. Dan il-monument f'ġieħi, xogħol l-iskultur Wistin Kamilleri, twaqqaf f'April tal-1975 fuq inizjattiva ta' Paolo Mizzi tal-Klabb Kotba Maltin b'kollaborazzjoni tad-dipartimenti tal-Malti u tal-Franċiż tal-Università Reali ta' Malta.